Bakorinto ya kabiri suri kuminemo. Nalemu lomba mkeme hohanki hato, ukuyumbeja na bubu chiru chiru wone. Kitumo mkeitiraga na kale. Unene nalena wiru wongwa mulungu, kuruangu na yingwe. Kuno na kamulunja, kuruangu osha umo. Kike na mfunye kule Kristo, kite kumwina munyansu ya, uyate na shiringo nuru hato. Aleo nanti chekoko ha, mtizobiza mwa humpuri wa makaniko kingwe, mwengu munghana. Numuwela wongwa Kristo, kitumo nso kika anempale mpela efa munya sala sala. Namani lekeke mshikile kuyo meja nuru munu haki zale mulomela ya mwa Yesu ungi. Uyo tutamulo melile vise. Nuru ya mwa moyo ungi. Uyo mwale mtamwanu kulire. Nuru mpika inge ya nguru jawisa. Uyo tutamulo melile vise. Aleo nalewa na keke. Aba tumwaba tale batanile vijema yokose kose nuneni. Eke nuru na kabiza na kaheriwe budula. Mkalu mkalu ungire. Aleo itike ikumu itekereja. Kuno humo tuwa ngole kekiche muyose. Nuru hamona kahubu kumulomela talari enghuru chawisa changwa mulungu. Unene ni itoha kakeki mkungu hiwa vimwe. Imeri yonanu kula kakuru haku mtumamira vimwe. Na pande kakakufuma kubandu baka nisa chinki. Nuru mkukeheru ahonali hamoni ingwe. Na hene na tabizireni kukuli munu ose ose. Kunubu keheru wane bukamalwa na batu kwa boba kisa kufuma Makedonia. Nila nghanagana tisubi za nikukubimwe. Niyo niha hanatari, nila nghanile. Umongana yangwa Kristo, ilimulineni. Uwi kumirija wane wenu wati hoa kubu humo januru hato, umseakaya. Ikese niburi. Kolaka hamu mulika nika natamutokirwe abimwe. Umurungu wa manirumo na mutokiriwe. Alio na kuongeja kakwetu umo, na kwetiraka na kale. Na bahumo jabi kempa kempi. Baka iwe nzira ya kole cha keki. Iyo bakwita gire nganirie numumo. Tukwitira gabise. Kuno abene batumwa bakwi kempi ja. Balomolomo babalomolomo. Bakwi yetaka kubisa batumwa banwa Kristo. Kuyikuma yo kweno yo kutikwa ago kumya. Kuno no shetani mwene kiraki yetaka kubisa malaika wisana. Huko ya kutintale nuko abatumwa bakwe. Nabuku yeta kubisa gite batuma miwa nghana. Aleye nghalilo ya we kubisa gite humwiri nghalilo ya mirimo yabo. Lekana haye hanke keki. Atizi kela mno ose ose wako nika nikiru nene keki. Nale nchiru chiru. Kuike na hene nuru nabise mko nika nikiraka keko. Nanu kula kike tumo nari. Nane nabonele homo yo kwa kui haya. Nuru kwa malinkila. Iyo nalei haye ni yeti kitumo sebato kerirwe. Nalei haya anya chiru chiru muwi kumireja wanya gimu. Alewe kebi ingiba kui kumireja kakuruwa mihoya muumiri. Nunenele kini kumireje. Kune mulebi yu umireja nukuba chiru chiru. Ike mule na masala. Abingwa muki yu umireja kanuru munu mutula mbusese. Nuru uri asabo jingwe. Nuru ungu ibonela. Nuru umdosa. Nuru ayo mupala mapi. Lekina haya nuru ikina le chasoni. Kasheke tabisa tukabisa papomezu nuke tukale kukwite ya niyo. Kuike ulu munu wakui wanaka kike ya lingimu. Lekina haya kitina le nchiru chiru nunene humonali. Angu, abo iba Hebrania, nunene humonali. Amoba Israeli, nunene cheni. Balibalu kanda longwa Abrahamu, nunene nali cheni. Balibatu mamiba ngwa Kristo. Na haya kitina tinikire entwe. Unene na kukira huahe na ho. Hankara ningino na kubisa kamumire momitito. Nuku tungwa mchela na ho hanki. Nuku tura na ho hinki tuhu. Pia nuku visa munhabala jagucha. Hankari itano na leturu amboko. Makumi atatu na kenda kufuma kuba Yudaya. Uku turuwe milanga hankari itatu. Hama na kupondwa mawekamo. Uko tubira munyanza na ashisha katatu. Lukangala lunge na kashinga mbuchi babo nyanza buchi kupe. Na limi tole. Na tamala kenge ndo. Hama neyo ngangala ningi. Na kubisa kamu kuihika. Kuihika kuruwa miongo. Kuihika kuruwa bibi. Kuihika kufuma kubanu bane. Kuihika kufuma kubanu ba mahanga. Pia hose kuihika tuhu. Ebize mizengo. Nuru kumatogolo. Nuru munyanza. Nuru kufuma kubatugu. banyalo molomo. Hama ni imirimu iyo nakutuma magana yo mitito. Ni iyo mumako ya matale. Ngangala ninge wujikupe. Na mgu koyuwa nota. Hamona butubukuru wa kutila nzala. Nukwa kuzuka na kukayuwa mienda mushi kujambeho. Na kukutinge ni. Hama higule ya miho yene wetu kichakubo no yene iyo. Na kushete kejiwa gwani kukwa kujila angane pie kanisa. Nani uyala kuyobu kukolo nane naleke kukoya. Nani uyali ipamiwe nane naleke kupeni hala. Unenduruyo ni kerelo kuhikumireja. Na kuhikumireja kurabu kukolo boni. Umurungu kumirejiwa wa welelo na welelo. Uise wangwaseba uise Yesu Kristo. Ama nilegete kiki. Na tulo malomaga. Umdamasko nungwenu ntwala akala kijiwa na antemi aleta. Kugulanganu nsengo kikia nitime. Aliyo nupila. Na katulo mshikapu nubi tejua mwitilisha lia mundu kunichiwa. Nubi zana apulu kukumu makono kakwe.